Друзі, повідомляю секретаріат, що є у нас кворум. Я тоді винес би на голосування на затвердження порядок денний на сьогодні. Значить, він складається з 6 позицій плюс різне. Одну позицію у нас Ігор Петрович попросив зняти, пообіцяв, що він до кінця березня підготує фінальну редакцію, вже узгоджено до першого читання, це 8138. І так само попросив Мовчан Олексій Васильович винести на перше місце 7442, тому що у нього там є такі дуже приємні, я сподіваюся, сімейні обставини, він матиме трошки раніше нас залишити. Якщо не буде заперечень, то тоді порядок денний виглядатиме наступним чином. Сьогодні перше 7442, і далі по списку без 8138. Тобто 7442, 9027, 5473, 5473-1, 5837 і фактично 6464. Колеги, якщо є у когось зауваження, пропозиції, заперечення до порядку денного, будь ласка. Якщо ні, то тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію ухвалити, затвердити порядок денний в озвученій запропонованій редакції. Буймістер. Кисилевський. Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман за. Вибачте, Лічман.
За. Вгадав, так і є.
Дякую, Ганна Васильовна. Вибачаюсь. Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько. Рущишин.
За.
Дмитро Андрійович, доброго дня, Приходько за.
Дякую, Борис Вікторович, доброго дня. Тарута.
За.
Шевченко.
Підтримую.
Янченко.
За.
Дякую. Дякую, колеги. Є рішення прийнято. Тоді прошу переходити до пункту першого порядку денного. Як і домовились, 7442. Це друге читання. У нас відповідальний депутат. Чекайте, я обичаюсь. Пише секретаріат, що є Колтунович. Олександр Сергійович, за порядок денний. Ну, добре. Може, зі зв'язком проблема. Добре, тоді 7442, ще раз друге читання. У нас Мовчан, відповідальний депутат. Олексій Васильович, вам слово, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні колеги. Поступила пропозиція повернутися до розгляду законопроекту 7442. Це зміни до закону, до кодексу з процедур банкрутства, про банкрутство на період воєнного стану. Значить, чим обумовлено? Ми працювали із Укроборонпромом, і ми знайшли сценарій, який всіх влаштовує щодо того, як захистити підприємства оборонної галузі від банкрутства під час війни. Ну, тобто, як це, важливість цього, да, такої норми пояснювати не треба. Значить, просто ми відпрацювали цю норму. Сергій Олексійович окремо, да, просив про це. І, власне, я прошу, щоб ми інтегрували, я подам цю поправку в редакції комітету. Вона була роздана. От, вона звучить таким чином, що боржник, внесений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів, договорів, і має діючий контракт з державними замовниками у сфері оборони, по ньому господарський суд відмовляє у відкритті провадження про банкрутство, якщо звернувся кредитор. От. Тобто такий собі запобіжник. Я маю зачитати всю. Я зачитаю, або можемо зараз проговорити, а потім я зачитаю. Як скажете?
Колеги, є необхідність проговорювати.
Я думаю, Олексій, можна от буквально коротко, так?
Так, да, будь ласка, Степанович.
Будь ласка, там, де зауваження ГНЕУ є щодо змісту розрахунку застосування в умовах воєнного стану та після його, там, де вони пишуть, що окремі положення не узгоджуються і не визначена суть відповідальності за відмову надання інформації арбітражному керуючому. І другий аспект є важливий. Там, де фонд майна пише, це суттєво є в плані або зняти, або підтримати. Реалізація запропонованих положень може призвести до зменшення надходжень до бюджету від оренди державного комунального майна. Просто для протоколу я знаю, який буде відповідь. Прошу. Дякую.
Степан Іванович, ми це вже проговорювали на комітеті. Тоді, я нагадаю, навіть був трошки скандал. Тому що фонд державного майна тоді дав це документ, який не стосується закону про оренду. Тобто вони дали висновок, який був про інший законопроект. От, і ми потім з фондом це з'ясовували. От, тобто зауваження про оренду воно не стосується цього законопроекту.
Спеціально це дав, тому що ми сьогодні будемо голосувати, щоб це такі речі, якщо дає члени комітету зауваження минулого, фонд мав відкликати ту позицію. Дякую.
Дякую.
Можна?
Так, да, Сергій Олексійович, будь ласка.
Да. У нас дискусії були минулого разу, коли якраз пропонували, щоб ця редакція була ще прийнята раніше. Ну, тоді ми з Олексієм домовилися і членами комітету, що ми перенесемо, відпрацюємо більш ретельно і віднесемо це на пізній час. За цей час сталося вже по той же зірці процедура банкротства, це що стосується підприємств «Укроборонпрому» і ті, які є в листі тих підприємств, які працюють з Міністерством оборони. Це в листі Мінстрахпрому. І тому зараз ми маємо загальну потребу прийняти таку редакцію, щоб далі не було таких у нас процедур, і щоб ці підприємства працювали якраз з Міністерством оборони по тим заказам, які зараз дуже важливі. Тому що зараз не тільки державні, але і приватні підприємства виконують дуже велике завдання, особливо, що стосується ремонту західної техніки. Тому це дуже-дуже важливо зараз прийняти.
Дякую. Я бачу, колеги, ще Галина Янченко тримає руку. Будь ласка, пані Галина.
Так, колеги, я загалом законопроект підтримую, але мені здається, що ми так і не отримали відповідь на питання Степана Івановича, і у мене воно теж, якби, я собі його записала, що не зрозуміло, яка відповідальність застосовується за таке порушення, як неповне надання інформації. Я розумію, що така відповідальність може встановлюватися не в цьому законопроєкті, а в інших, наприклад, там, не знаю, зміни до кримінального кодексу або кодексу про адміністративні правопорушення. Тому в мене питання, а чи розроблялися якісь ще додаткові законопроекти, можливо, які передбачають таку відповідальність? Чи це просто такий фактично упущення авторів, що вони це не зробили?
Є загальна відповідальність в законодавстві, да, за ненадання інформації і неналежну роботу із арбітражним керуючим. От, питання запиту, воно нове. Це, зрозуміло, треба вносити зміни до КУПАП. Тобто по конкретній цій нормі, да, нам треба вносити зміни в Кодекс адміністративних правопорушень. От. Значить, але загалом відповідальність передбачена і в Кодексі з процедур банкрутства, да, за неналежну взаємодію із арбітражним керуючим, тому що арбітражний керуючий має особливий статус під час відкриття процедури банкрутства, да, і його повноваження, права і обов'язки, вони передбачені кодексом і іншими законами. От, якось от така відповідь. Да.
Дякую. Колеги, ще запитання, будь ласка. Можемо переходити до голосування.
Так, добре.
Гаразд. Дякую дуже. Тоді по 7442. У нас така процедура. Нам потрібно, колеги, спочатку зібрати 9 голосів «за». Відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради України пропоную переглянути рішення щодо проекту закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану реєструю номер 7442. Це голосування за повернення до розгляду цього питання, тобто за перегляд. Відповідно, прошу голосувати. Буймістер. Киселевський.
За.
Так, було два голоса. Ще раз, Буймістер. Киселевський.
Киселевський за.
За. Добре, дякую, Дмитро Леонідович. Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха. За. Приходько.
За.
Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Кривченко.
За.
Янченко. Пані Галино, Янченко.
Зникло щось.
Да, щось зі зв'язком. Є у нас 9 голосів, Вікторі Павловна?
Є.
Так, 12 за.
Так. Дякую, 12 за. Добре, колеги, повернулися до перегляду. Друге голосування – підтримати пропозицію, внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши її в редакції комітету та на виконання рішення комітету доручити народному депутату України Мовчану Олексію Васильовичу подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкти законодавчої ініціативи. Прошу голосувати. Буймістер. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха. За. Приходько.
Приходько. За.
Рущишин.
За.
Тарута.
Підтримую.
Шевченко. Шевченко.
Я за.
Янченко, Галина Ігорівна. Дякую. Янченко. Галина Ігорівна від'єдналась. Добре. Я так підозрюю, що теж 12 за. Третє тоді голосування по цьому ж питанню. Нам треба привести у відповідність висновки щодо врахування або відхилення інших правок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, відповідно привести їх у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом. Прошу голосувати, будь ласка, Буймістер. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха. За. Приходько.
За.
Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко.
За.
Янченко.
За.
Дякую, Галина Ігорівна. І останнє голосування по цьому проєкту закону, колеги, це вже безпосередньо пропозиція до Верховної Ради. Значить, одну секундочку. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану реєстру номер 7442 у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, колеги, Буймістер. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Магомедов за.
Маріковський за. Маріковський.
Марчук.
Ева за.
Наталуха за. Приходько.
Приходько за.
Рущишин.
За.
Тарута, Шевченко.
За.
За.
Янченко.
За.
Дякую, колеги. У нас 13 за. Рішення прийнято. Законопроект рекомендований до прийняття в цілому. Дякую всім за конструктивну дискусію.
Дякую.
Йдемо далі. Дякую. Йдемо далі. У нас на порядку денному далі законопроект 9027. Це перше читання. Так само у нас Мовчан, відповідальний депутат. Будь ласка, Олексій Васильович.
Шановні колеги, значить, законопроект також є викликом часу. Він стосується змін до закону про публічні закупівлі, і його метою є визначення процедури збільшення ціни по договорах, які були укладені до початку воєнного стану. Тобто по довгих договорах, там, де є будівництво і там, де здійснювалися відповідні роботи. Ключову ідею пояснив, максимальна межа збільшення пропонується до 50% від вартості цього договору. Значить, законопроект пройшов антикорупційний комітет. Антикоркомітет сказав, що не має корупційних, що законопроект відповідає антикорупційному законодавству, але є зауваження. Ну, в принципі, зауваження такі, над якими треба попрацювати. Тобто, там, до другого читання. Ви бачили, там була позиція Європейського Союзу щодо також доцільності прийняття цього законопроекту. Є висловлений ряд зауважень від ДАСУ, від там ГНЕУ і інших органів. Значна їх частина є слушними. Тобто я не кажу про те, що там зареєстрований законопроект, він є ідеальним. В принципі, особисто для мене питання складне. Ми шукали різні варіанти, різні сценарії, як вирішити задачу. Сьогодні на комітеті присутній голова Державного агентства з питань відновлення Мустафа Найєм. Він більше розкаже про чому такий запит з'явився і в чому дійсно велика проблема сьогодні, там з цифрами і даними. Але якщо там говоримо про роботу в нашому комітеті, то це є оптимальний шлях. Ми відпрацьовували законопроект з антикорупційними організаціями, тому що тема непроста. От. Але питання треба вирішувати. І багато, знаєте, як це, багато наших законопроєктів, вони не шоколадки. Тобто не всі подобаються, не всі дуже приємні. Але сьогодні це значний шматок економіки, це велика кількість підприємств, які чекають коштів, які продовжують будувати мости, дороги і так далі. От, тому Мустафа Найєм, якщо можна, я дам йому пас.
Да, будь ласка, пане Мустафа, давайте профільній інституції надамо слово, яка безпосередньо на яку вплине прийняття реалізації цього закону. Будь ласка, пане Мустафа.
Доброго дня, шановні колеги. По-перше, дякую за те, що запросили і за те, що розглядаєте законопроект. Поясню, в чому його суть. Дійсно, ми кажемо про те, що про можливість по взаємній домовленості сторонам змінювати ціну договорів про закупівлю, що були укладені в конкретний період. Мається на увазі істотні умови договору, і вони полягають в тому, що, тобто причина того, що ми робимо, це полягає в тому, що виросли ціни на основні матеріали. Скажу чесно, навіть зараз, на даний момент, там, от поки законопроект йшов, ми його реєстрували, перший варіант, ще в минулому році, за цей час ціни зросли ще, і я думаю, що потрібно буде коригування вносити між першим і другим читанням, але я думаю, це вже депутати вирішать. Просто для того, щоб розуміти, у нас ціни, деякі матеріали, наприклад, на кубовидний щебінь зріс на 200%. Тобто, в принципі, більш-менш, менше 50%, менше навіть 69% жодний компонент будівельних матеріалів не зріс. Тобто виросли від 69% до 222%. До чого це призвело? Що контракти, які були укладені, наприклад, ще до війни, і вони продовжуються зараз. А я просто поясню тим, хто знає цю процедуру, що ми виходили з того, що є життєвий цикл будівельного проєкту, який включає в себе різні процедури, в тому числі проєктування, ремонтно-будівельні роботи, безпосередньо фінальні стадії реалізації проєкту, і потім введення в експлуатацію. Цей час займає якраз 1.5-2 роки. Так от ці договори, які зараз виконувалися під час війни, на даний момент не можуть бути завершені, тому що по факту всі компанії, які заключали ці договори, вони банкрутіють і в них немає можливості виконувати ці роботи. Окрім того, є проблеми з коригуванням ціни по тих договорах, які вже включені під час війни. Я просто хочу наголосити, що всі роботи, які велись особливо в пошкоджених об'єктах, вони велись так, як велись. Тобто по тих цінах, які нібито були ринковими. Насправді вони вже на той момент були не ринковими. Всі ціни, про які я зараз кажу, вони ринкові, вони відображені в нашій базі цін, тобто це може бути перевірено. Як буде коригуватися ціна? Не просто домовленість двох сторін, що вони домовилися і погодились. На кожен договір, тобто на кожен проект буде проведена експертиза. За результатом експертизи буде визначена різниця ціни, і за різницю цієї ціни буде коригуватися проект, і ця експертиза буде публічною. Ми про це говорили під час антикорупційного комітету засідання. В них було дійсно зауваження саме по цьому питанню, як буде коригуватися ціна. Ми взяли на себе зобов'язання, по-перше, внести всі зміни, які вони запропонували в частині експертизи. По-друге, це наша добра воля. Уся експертна документація, тобто всі експертизи по всіх договорах, які будуть відкориговані, вони будуть публічно викладені в публічному просторі, щоб кожен міг побачити, на яку ціну, по якому матеріалу були коригування, яким чином це вплинуло на кінцеву ціну проєкту. Якщо є якісь питання, готові відповісти.
У мене є питання.
Будь ласка.
Дмитро Андрійович.
Так, будь ласка, Євгеній Володимирович.
Так, я зараз попробую показатися. Доброго дня, колеги. У мене просто запитання до Мустафи Найєма. Скажіть, будь ласка, а хто буде проводити експертизу цих або послуг, робіт, або...
Є два варіанти, як може проводитися експертиза. Перший варіант, коли проєктна організація сама замовляє експертизу і в будь-якому разі вона незалежна, тобто вони оголошують тендер, закуповують ці послуги і це вкладається в вартість проєкту, і ми це сплачуємо. Другий варіант, коли замовник, тобто наші служби на місцях або наш центральний апарат, ми можемо замовляти ці експертизи теж на тендерах і це буде робитися незалежними експертними організаціями.
Колеги, я хочу звернути вашу увагу на прикладі того, пам'ятаєте, у нас був такий Антон Яценко, який таку зробив експертну оцінку всієї нерухомості всієї країни і мільярди гривень отримав кожен місяць просто так. Я не знаю, як антикорупційний комітет на це подивився, тому що, в принципі, експертиза – це така річ, може бути або одна ціна, друга, третя, може бути вигода. Тобто я намікаю на те, що це може перетворитися в корупцію. І хто буде відповідати потім? Мені здається, що ми оцю відповідальність, вона дуже важлива, ця відповідальність, експертна оцінка, вона розмивається. Тобто буде конкурс, буде хтось незалежний, і потім у нас, як завжди, крашенки по 17 гривень, а картопля по 22. Ну, я просто впевнений, що так і закінчиться. І ми потім будемо бачити ці кримінальні справи і таке інше. Тобто це дуже важливе питання, і мені здається, що тут треба трошки нам усім подумати, як правильно це зробити, і хто повинен за це нести відповідальність. Мені дуже подобається, щоб саме міністерство або її підрозділ, які підпорядковуються, і проводив цю оцінку, щоб можна було подивитися, хто крайній, хто відповідальний. Тому що коли щось розмивається, немає відповідального, тобто якийсь експерт незалежний, ми це вже проходили не один рік, знаємо, чим це закінчується.
Дякую.
Мене все. Чи можна згодити, поки Мустафа Найєм тут, він представник, я так розумію, Міністерства інфраструктури. Пам'ятаєте, Дмитро Андрійович, ми на конференції з літовцями розмовляли про те питання, що на економіку в нас її залишилось дуже мало, дуже впливає перехід через кордони наших товарів. Да. І там просто страшне, що твориться. Тобто машини стоять до місяця в чергах, і всі питання там по електронній черзі, вони не вирішують це питання. Тому пам'ятаєте, було запропоновано провести якісь виїзні засідання з представниками Міністерства інфраструктури. На жаль, у нас політика щодо таможні, це до Гетманцева, до фінансового комітету, але ж це, в принципі, впливає на економіку, і мені здається, що ми найголовніше тут повинні бути, для того, щоб проробити це вікно в Європу, і якось спільно, може, з Кубраковим, от, з Мустафою Найєм, зробити там, де є переходи, їх просто масштабірувати, тобто не один перехід, щоб був, а побувати там 10, щоб за одну там єдиницю часу не одна фура проходила, а десь 10 або може більше.
Дякую, дякую. Іван Володимирович, абсолютно правильно. Єдине, давайте сьогодні поки в цьому контексті законопроекту поговоримо, але зауваження, нагадування влучне. Дякую, справді переговоримо з профільним міністерством щодо опрацювання цієї проблеми, які є. Я, пане Мустафа, якщо можна, я думаю, просто у пані Галини питання схожого формату, так? Чи ні? Ні. Тоді, будь ласка, дайте відповідь на запитання Шевченка.
Дивіться, дуже слушно, що стосується експертизи. Поясню, в чому ситуація. Ситуація в тому, що будь-який проєкт, навіть зараз без цього законопроекту, будь-який проєкт на будівництво проходить стадію експертизи. Це обов'язкова норма законодавства. Вся експертиза в нашій країні, вона незалежна. Я розумію, що є питання до експертних організацій. Експерти несуть кримінальну відповідальність за те, що вони роблять. Якщо є ідеї до того, щоб це якось централізувати на рівні одного державного органу, якраз я в цьому бачу більше корупційних ризиків, тому що ми тоді звужуємо цей ринок цих послуг до одного державного органу. Я думаю, що дуже багато замовників в країні, тому що замовниками є не тільки ми, хотіли б мати таку функцію, але якраз саме для цього це було розведено, щоб не було монополізації цієї функції. Погоджуюсь, що ця експертиза має бути максимально об'єктивною, але знову ж таки ми своєю доброю волі викладемо всі експертизи, які проходили. Тим більше того, є постанова Кабінету міністрів про затвердження проєктів будівництва, проведення експертизи і визначення такими, що втратили чинність, тобто такі були постанови. Але питання головне, по експертизі без неї ми не зможемо відкоригувати ціну. Вона, знову ж таки, може бути оголошена нами, незалежно обрати. Крайнього знайти, насправді, не так вже і буде важко. Тому що це експерт, який викладає конкретно, він підписує, що він погодується, дійсно, є ціна ринкова і ціна в договорі, і це завжди можна буде порівняти. Тобто підняти ціни публікуються щомісяця, ринкові ціни, більше того, їх можна порівняти з тими цінами, які є в інтернеті або в компаніях, які продаються. Це найпростіше, що можна зробити, просто порівняти дві цифри. Саме тому ми будемо викладати ці експертизи для того, щоб всі могли побачити. Якщо там щебінь був там коштував 577 гривень, а зараз він коштує там 980, а зараз вже 1020 гривень, то це об'єктивно, що це збільшена ціна. Якщо він експерт ставить 2000 гривень, а на той момент оприлюднена ціна і можна було закуповувати там за меншу ціну, то звісно, що це кримінальна відповідальність саме експерта, і він несе цю відповідальність. Але знову ж таки, я не можу сказати, що в нас ідеальна ця історія пророблена. Що стосується пунктів пропуску. Я дійсно є представником усієї команди інфраструктурної, але я за незалежне Міністерство інфраструктури дуже багато займався пунктами пропуску. Ви знаєте, що зараз в уряді є постанова щодо передачі пунктів пропуску до відповідальності агентства. На даний момент це все є інфраструктурою і пунктів пропуску, власником, балансоутримувачем і регулятором є повністю Державна митна служба. Ми зі своєї сторони зробили максимально все, що можемо, і по дорогах, і по сервісних зонах. Дійсно, на одному з пунктів пропуску ми провадили електронну
черзу. Пане Мустафа, я перепрошую, давайте все-таки по пунктам пропуску перенесемо на інше зараз в контексті законопроекту, просто якщо ви не проти. Добре, супер важливе питання, згоден, але просто ми витратимо.
Я тоді виклав, дякую.
Добре, дякую. Тоді давайте...
Дозвольте репліку. Я, Мустафа, я не погоджуюсь з вами категорично. Чому? Я поясню зараз. Тому що ми спочатку закладаємо, з самого початку закладаємо таку норму, яка не буде працювати так, як ми хочемо. Чому? Коли ви говорите про те, що експерти вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, то коли вони до заключення контрактів, до підписання контрактів роблять цю експертизу, вони не знають, для кого вони її роблять. Вони її просто роблять взагалі. Після цього тільки проводять конкурси, контракти, тобто хто їх виграв, і підписують. А зараз іде мова конкретно, у нас є вигадана набувач, тобто юридична особа, яка вже має цей контракт. І домовитися юридичної цієї особи з будь-якою незалежною експертною групою чи особою, яка є приватною, дуже легко, набагато легше, ніж з якимсь чиновником. Я розумію, що у нас так закладено в державі, що чиновник, він вже приречений тому, що він чиновник. Ну, тобто, він вже поганий. Або, як ми звикли, що депутати, вони всі сволочі. Ну, тому що депутат. А чому? Ну, то отак у нас, здається, такий популізм, розумієте? Ну, логіка бізнесу і реальні речі в економіці говорить про друге. І, тобто, є конкретна особа, яка зацікавлена, яка точно домовиться з цією експертною групою. І ми там отримаємо інші ціни, які потрібні цієї компанії. І я впевнений, що ніхто їх до цього не притягне. Тому що ви кажете, усі можуть перевірити і будуть дивитися. Ну, не той час, щоб дивитися. Хто цим буде займатися? Коли є конкретна служба, ну це ж великі гроші, кошти. Мова ще йде про мільярди, вона ще не йде мова про 100 тисяч гривень. Невже важко раз прийняти рішення, щоб ми знали, що є особа, Мустафа Найєм, який займається будівництвом там доріг, мостів, і він особисто, його підрозділ відповідає за оцінку. Мені здається, що краще, ніж нагляд Мустафи Найєма над експертами, ну не буде в Україні. От мені так здається.
Євгеній Володимирович, дякую. Колеги, я думаю, що у нас просто ще три народні депутати, які хочуть поставити питання. Позиція врахована.
Це питання дуже принципове, я прошу всіх колег підтримати мене сам. Тому добре. Що ми потім будемо знову опять казати, а хто ж був крайній. Ну, ми ж всі люди, які з реальної економіки, ми знаємо, як це працює.
Євгеній Володимирович, зрозуміло, дякую дуже. Давайте надамо іншим можливість теж поставити питання. Галина Янченко, будь ласка, Маріковський, Киселевський потім. І Кубів хотів ще тоді читати. Будь ласка, пані Галина.
Колеги, в мене не питання, а коментар, тому що питань у мене насправді дуже багато до цього законопроекту. Але коментар у мене наступний. Насправді чинне законодавство передбачає і зараз можливість змінювати ціну угоди коригування до 15%. Цим законопроектом ми робимо винятки для однієї єдиної галузі, для забудовників. Забудовника ми дозволяємо коригувати до 50%. Тобто, ну, це насправді суттєве зростання. Тому у мене якби таке коментар / питання риторичне. Ми з вами комітет економічний, ми маємо дбати про всі сектори економіки, чи винятково про забудовників. Тому що мені особисто цей законопроект виглядає як відверто лобістський, і я думаю, що нам за це прилетить. І від опозиції, і від громадського сектору, і від журналістів. Тому я особисто на себе відповідальність підтримувати такий відверто лобістський законопроект, до якого висловили суттєві зауваження і антикорупційний комітет, і бюджетний комітет зробив суттєві зауваження до цього законопроекту. Я особисто наразі такий законопроект підтримати не готова.
Дякую.
Для однієї єдиної галузі, в той час як насправді інфляційні процеси пов'язані там з проблемами логістики і так далі, торкнулися всіх секторів економіки.
Зрозуміла позиція, мовчан, будь ласка.
Коротко, да. Значить, він не для будівельників, а для робіт. Да? Тобто там не конкретно сказано, що для будівництва чогось. У нас в законодавстві про закупівлі є три категорії, да, закупівель: товари, послуги і роботи. Тому це може бути багато чого. Але ми маємо розуміти, що це велика кількість бізнесу, яка потрапила в таку ситуацію. Ми не можемо, знаєте, сховатися як черепашки в панцирі і сказати, ми не бачимо нічого. Друге, те, що сказав Євгеній Володимирович, Це обговорювали на по експертизі, це обговорювали на антикорупційному комітеті. Ми вирішимо, ми шукаємо, да, сценарій, як правильно виписати. Ми законодавці, і ми не маємо там прив'язуватися до чесного слова Мустафи Найєма або когось іншого. Да, ми маємо прив'язуватися до інституту закупівлі, щоб воно працювало. Тому тобто, питання відкрите, над ним працюємо. От, дякую.
Дякую. Маріковський, будь ласка.
Вітаю, шановні колеги. Дивіться, я в тендерному законодавстві, в експертизі до нього з 2005 року. Ми йшли в країні еволюційним шляхом для того, щоб позбавити тендерне законодавство можливість різних схем, махінацій. І кожного разу, кожна ітерація ставала все, мені здається, кращою і кращою. Я не завжди підтримую Євгена Шевченка, нашого колегу, але сьогодні я хочу його точно підтримувати, бо він, ну, говорить слушні речі. Є Антон Яценко, який, ну, такий а-ля може з'явитися в будь-якому тендерному законодавстві і зробить свою певну схемку. Однак зараз, щоб ми не створили задній двір, нам, мені здається, потрібно повністю переосмислити цю логіку, а це значить, що я не вірю, що він пройде друге читання, цей законопроект взагалі. А я не вірю, що він пройде перше читання навіть. Ну, дивіться, ринок, я економіст, ринок, він має балансувати відповідно того, що ти спочатку подаєш свої умови, а потім, ну, завдяки кваліфікаційним умовам ти маєш проходити тендерну закупівлю або ще щось. Ну, це важливо, воно так і виписано. А ринок, не можна так, що щось змінилося, і ти маєш прогинати, тиснути, не прогинати ринок, не створювати ці умови, щоб ринок адаптувався до цієї зміни. А навпаки, ти простим шляхом ідеш, типу, от давайте підвищимо. Бо я скажу так, що на тендери підуть компанії, які одразу це плече будуть закладати, одразу будуть депінгувати, бо будуть знати, що у них плюс якийсь відсоток вони зможуть отримати через комісію. Завжди так буде. Тобто не буде чесних пропозицій на тендері. Однак, хочу сказати, з великою повагою до міністерства, до Мустафи Найєма, до колег, які розробляли. Я підтримую зараз цей до першого читання, але я кажу, що сумніваюся, що він в залі пройде. Дуже дякую.
Дякую, пане Олександре.
Одне уточнення. Дивіться, ще раз, щоб ми розуміли, про що йде мова. Немає ніяких тендерів. Вони вже пройшли. Договори укладені. Почалась війна. Хто міг передбачити перед війною, що почнеться війна і тоді буде коригування ціни 200%, 170% або 70%? Погоджуюсь з пані Галиною, що треба дійсно думати про всі галузі. І тут я погоджуюсь, ну, це правильно. В нашому законопроекті, до речі, не кажеться тільки про те, що це тільки будівельні роботи. Але питання в тому, що діюче законодавство дозволяє коригувати ціну, якщо йде закупівля товарів. Якщо йде закупівля послуг і робіт, ми не можемо коригувати. Тому ще раз, які будуть наслідки неприйняття, невідкоригування? Роботи, які зроблені, вони не будуть здані. Об'єкти не будуть здані в експлуатацію. Тому що ці всі об'єкти, вони витратили вже на цей час грошей набагато більше. І ми підемо в суди. Ще раз, послухайте, будь ласка. Це питання невеликовне. Тобто, мається на увазі, якщо ви не приймете закон, воно не вирішиться. Вирішиться. Тільки нас прийдуть рішенням судів, так само, де будуть змушувати, де наші служби, і це не тільки наші служби, тому що замовниками є обласні державні адміністрації, місцеві органи самоврядування, інші центральні органи виконавчої влади, які замовляли будь-яке будівництво за цей період. Всі ці договори і контракти підуть в суд. Суд зобов'яже виплатити. І далі почнеться виконавче провадження, і далі почнуться блокування рахунків. Тому що це дійсно, правильно сказав пан Євген, це мільярди грошей. Ми зараз пропонуємо інструменти. Давайте продумаємо, якщо є сумніви в тому, що це буде прозоро, але якщо є сумніви в експертній галузі взагалі, тоді нам все взагалі в країні треба зупинити. Тому що будь-який проєкт, навіть зараз, він проходить експертизу. І це ті самі експертні організації. Це не нові, ми їх не візьмемо з Марсу. Вони ті, що існують. Це, можливо, регуляється іншим законопроектом, яким ми можемо там удосконалити експертизу. Але на даний момент є тільки такий діючий інструмент. Якщо ми не зараз не відкоригуємо ціну, ми не зможемо прийняти об'єкт в експлуатацію. Далі будуть суди і блокування рахунків під час відновлення, а це означає, що кожен місяць простою – це ще більше зростання ціни. Тому я хочу, щоб ви обережно поставились. Це не мій інтерес. Це не інтерес там конкретної когорти людей, це стосується всієї країни. Якщо спитаєте будь-яку державну адміністрацію, яка щось замовляла по будівництву до війни, спитайте в них, який об'єкт зданий. Жоден об'єкт не зданий. Тільки просто нас це стосується, тому що ми бачимо це в розрізі всієї країни, і ми можемо це до вас звернутися, моє центральне орган виконавчої влади через міністерство може звернутися. А й вони не можуть до вас звернутися. Зробіть дослідження самі, скільки об'єктів по будівництву було здано під час війни. Я вам гарантую, що одиниці, школи, садочки, лікарні, все. Я зараз не давлю на сльозу, я просто кажу, що це реально. Будь-яка реконструкція, будь-який капітальний ремонт, будь-яке нове будівництво, все це не буде, я вже не кажу про поточний ремонт, якого дуже багато по всій країні. Тому ще раз, погоджуюсь, що є недоліки, але вони недоліки не стосуються не цього законопроекту, вони стосуються всієї нашої країни, всієї галузі. Можливо, якщо є питання, давайте удосконалимо експертне середовище, процедури експертизи.
Так, може, ми для всіх галузей приймемо законопроект, а не тільки для забудовників.
Так, давайте, ми ж не проти. Цей законопроект нічого не каже тільки про забудовників, пані Галино. Там він немає взагалі слова будівництво.
Якщо суб'єктами будівництва займається ще хтось, крім забудовників, то я здивована.
Дивіться, питання в іншому. Дивіться, ми кажемо про те, що ви правильно кажете, договори на товари можуть коригуватися згідно діючого законодавства. В будівництві є, окрім матеріалів, це роботи і послуги. Це трошки інша регуляція. Тому ми кажемо про те, що це, і до речі, це стосується всіх замовників. Ще раз, не тільки нашої агенції, це стосується усіх державних обласних адміністрацій. Просто зробіть запити до них і спитайте, скільки в них звернень щодо коригування ціни і скільки об'єктів вони прийняли. І останнє, що я скажу. Дивіться, всі ці компанії, які весь минулий рік працювали для нас з вами, будували дороги, подобається це комусь, це не подобається, але дороги на всі на східному кордоні, в тому числі ті, які везуть до лікарні. Ми нічого не будували по всій іншій країні, тільки східний кордон у нас був. Всі ці дороги будувались компаніями по ціні, яка в 2-3 рази дорожче. Вони зараз стоять без грошей, тому що дорожній фонд пустий. У нас 17 мільярдів боргів. Просто щоб було зрозуміло, в якій ми ситуації зараз. Всі ці компанії розпустили людей, дуже багато людей пішли в армію. Техніку дуже багато віддали в армію. Ми зараз їм ще й кажемо, дивіться, а давайте ми з вами будемо розраховуватися за цінами до 24 лютого. Якщо ви комітет економіки, поговоріть з тими, хто в реальному секторі економіки, почуйте їх, щоб ви не думали, що це наша ініціатива, що ми щось собі вибиваємо. Почуйте, якщо ви дійсно побачите, що це не системна проблема, що вона маленька, що вона нічого не впливає на робочу можливість цих компаній, ну, тоді можете прийняти рішення. Але я вас запевняю, просто поговоріть хоча б з одним, хто вам найближчий, друг, товариш, або просто або зберіть експертну раду, поговоріть. Це реально проблема всієї країни. Всі договори зараз стоять, ніхто не здає об'єкти.
Дякую, колеги. Давайте Киселевський, Кубів, Рущишин, і будемо переходити до голосування, бо вже багато часу витратили на це, будь ласка.
Доброго дня. Пане Мустафа, ви прийшли до нас на комітет економічного розвитку з захистом інтересів тих, хто виконує будівельні роботи. Ну, це зрозуміло, ви, в принципі, от останні хвилин 15-20 це пояснювали. Але зараз ваша сфера відповідальності, вона значно ширша, ви будете відповідати за все відновлення країни. ну, принаймні, в інфраструктурній, житловій, будівельній частині, ну, як зараз ми це розуміємо. Можливо, ви поправите. Так от саме від вас, ми про це з вами вже, до речі, говорили, залежить те, не тільки хто буде виконувати роботи, а залежить також і те, якими матеріалами, якими механізмами, якими людьми будуть виконувати ці роботи. Якщо це будуть іноземні матеріали, люди, компанії, то зароблять інші економіки, а людям повертатись в Україну не буде сенсу. Ну, тому що якщо в них не буде роботи, то, в принципі, нам країна порожня, ну, вона буде красива, але порожня. Якщо це будуть українські матеріали, українські компанії працювати, українські товари будуть закуповуватись, то у нас тоді буде шанс країну дійсно відновити, тому що це генерує податки. Тому що саме виробництво генерує податки, і вони повертаються в державу. Тому в мене, мабуть, таке питання-пропозиція. От так само, як зараз ви там приходите з проблематикою вирішення по забудовникам, по тим контрактам, які були зараз, ми очікуємо такої самої проактивної позиції від вас і від міністерства стосовно того, як зробити так, щоб відновлення відбувалося з використанням українських матеріалів, українських компаній, українських людей, для того, щоб ці люди мали роботу, і щоб ми не тільки відновили країну в такому будівельному, інфраструктурному сенсі, а щоб ми її відновили в економічному сенсі. Адже саме це є предметом інтересу нашого комітету, і відповідно ми очікуємо, що такі ініціативи від вас будуть так само, як зараз ініціатива по забудовникам.
Дмитро Давидович, можемо вважати це побажанням?
Ну, можна не коментувати, звичайно, так. Да. Ми з паном Мустафою, в принципі, і маємо поза комітетом трек розмови на цю тему.
Дякую, супер. Я підтримую двома руками. Дякую, що акцентували на цьому, це дуже важливо. Кубів, будь ласка, Рущишин. Колеги, хто вже поставив запитання, якщо можна, опустіть руки, ну, віртуально, скажімо так. Да, будь ласка.
Шановний Кубів. Пане голово, шановні колеги, ви розумієте, ситуація дійсно війна, дійсно прагнення будувати процедуру закупівель в складних умовах має рацію. Коли ми говоримо про закупівлі, я хочу підтримати пана Мовчана, що товари, послуги, роботи. Коли ми говоримо сьогодні про економіку, то коли ще раз буде піднята ціна на електроенергію, що я бачу, відчуваю, що воно буде, і інші енергоносії, то взагалі в державі економіки не буде. Я би тут звернувся до Міністерства економіки, в цілому до уряду, показати хоча б візію і місію в системі роботи, щоб ми повернули 8 мільйонів людей, які сьогодні є за межами України і майбутнє країни. Не відбудовувати, а треба будувати все заново, і треба будувати так, як вимагають стандарти цивілізованих країн. Друге, що дуже важливе питання. Хочу сказати, що враховуючи це перше читання, фактор інфляції як економічне явище не може розглядатись як обставиною для зміни договору про публічні закупівлі. Це неправильно. Третя позиція, те, що пише Мінфін, ми повинні врахувати і провести інвентаризацію тих законопроєктів, тих договорів, які є заключені, про що ми сьогодні говоримо, про що говорив пан Мустафа, ми повинні розуміти суму ризику, яка сьогодні, і це треба засвітити, напевне, коли ми будемо говорити публічно, при представленні даного законопроєкту, тобто врахувати відповідно побажання міністерства, тому що без змін обсягів робіт і без змін їх якості, і укладення договорів з 1.07.20 до 24.02.22 року, це треба відобразити. І третій блок дуже важливий, що коли ми говоримо всі, Верховна Рада і люди того хочуть, що кроки збільшення входження в Європейський Союз повинні бути ефективними, зрозумілими, процедурними, то ми повинні мінімізувати ручний режим, а більше перейти на європейські практики, які є застосовані в директивах 2014-24. І коли ми говоримо про скасування директиви 2004 року, я би хотів, щоб це врахували між першим і другим читанням. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Ярослав Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, дякую за слово. Я пригадав своє минуле, так, в минулому житті я очолював антикорупційний форум Львівщини. І мушу вам сказати, що дуже гарний приклад нанесення удару антикорупційній політиці в загальному. тобто повернення до суб'єктивізму і таке інше, і таке інше. Я не знаю, в який спосіб наша антикорупційна інфраструктура пропустила цей законопроект взагалі, що ми його зараз розглядаємо. Звичайно, що я дуже поважаю Мустафу Найєма, але, як правило, наш досвід багатолітній вже, найжалібніша риторика і найпатріотичніша, як правило, є в корупціонерів, які хочуть на цьому заробити. От. А інші підприємства, як я можу сказати, наприклад, про легкої промисловості, де я більше поінформований, не підняли ні на копійку ціни і працюють багато хто в збитки. І хочу сказати, що воює в нас не країна, не держава Україна, а воює вся країна. Кожне підприємство, кожна людина повинна воювати. І в даному випадку також брати на себе оцю тяглість війни, яка є. Отже ж, ми в даному випадку відкриваємо скриньку Пандори. Це крок назад в нашій антикорупційній політиці. Я б голосував проти. Дякую.
Дякую, Руслан Іванович.
Дмитро Андрійович, я вибачаю. Я розумію, що всі затягуються.
Ви найбільше говорили, Євгеній Володимирович.
Так, але я ж кажу так, як воно в житті є, а не так, як ми хочемо.
Давайте одну хвилину і будемо підбивати підсумок уже, добре?
Добре, півтори хвилини.
Давайте.
Я, пане Мустафа, от дивіться, ну просте питання. Ви не можете сказати якийсь такий об'єкт конкретний, де є проблема, де щебінь подорожчав на 200%? Я взагалі не розумію, а його, він же не імпортний. Ну ладно, ну там піднялися ціни на паливо, тобто якась логістика, доставка стала дорожче. Ну воно ж не паливо не впливає на ціну на 200%. Вам не здається, що тут за цим щось криється? Ну, для мене, як для підприємця, ну, от дивіться, просто приклад. От ви приватна особа, ви замовили будинок. Приходить до вас через рік виконавець і говорить вам, дивіться, на 200% там щебінь подорожчав, тому давайте зробимо так. Ваш проєкт ми знов на експертизу відправимо. А ну, експертиза це ж такі, це ж від 3 до 5% від проєктної документації. Для того, щоб встановити, що щебінь дійсно подорожчав в 4 рази чи в 2. От я от, розумієте, от є питання, які не мають логічної відповіді. І тому,
так, тому в приватному сектору так і відбувається зараз. Почуйте, будь ласка, ми вимушені будемо зараз розривати договір і все одно підемо, тому що ми не здаємо об'єкти. Ми все одно підемо на тендери і все одно вкладемо по цих договорах. Тільки ми втратимо півроку, і ці ціни будуть, які будуть, ринкові. Ще раз послухайте, будь ласка, ми зараз
ні, Мустафа, того я, не виправимо. От ви мене не зрозуміли. Ви просто мене не розумієте мою логіку. Я питаюсь вам пояснити. Дивіться, експертиза, вона ж коштує грошей, правильно? Це ж потрібно буде повністю проєктну документацію, усю. Ну, тому я питаю, якийсь є тільки, приклад?
Тільки кошторис, пан Івини, тільки кошторис. Це не експертиза, тому що ну, проєкт це проєктна документація, конструктив ніхто не буде оглядати. Це мається назвати тільки кошторис. І ще раз, я чую всі ваші зауваження. Почуйте мене теж правильно. Ми об'єкти ці або не здамо, або нас через суд змусять все одно виправити ціни, або ми розірвемо договори і все одно підемо на тендери, по яких будуть ціни вже ринкові. Тому що Мустафа, зараз слухайте, підрядники не виконують їх
просто. Послухайте, просто питання. У вас в міністерстві якась комісія вивчала питання, чому щебінь подорожчав на 200%, якщо зараз, скільки зараз законодавство дозволяє збільшити ціну товарів? Там вже є зараз така можливість. На скільки відсотків?
Дивіться, ми не купуємо товари, ми купуємо забудову. Тобто у нас конкурс на підрядника, який купує сам товари. І ціна збілася не тільки на щебінь, на асфальтобетонну суміш, на емульсію бітумну, на сам бітум, на електроенергію, на паливо. Все це, ще раз кажу, це не ситуація, яка не виправляється. Ми цим законопроектом зараз всім зберігаємо перший час. Можливість ми це робимо якраз прозоро. Якщо ми зараз підемо в ситуацію, коли нам прийдеться, а нам прийдеться, якщо не буде прийнятий законопроект, просто пояснюю наслідки. Це не один договір, це тисячі договорів по всій країні, які будуть розірвані, потім тисячі тендерів ще раз, і вже заключимось по цих контрактах в кінці року, але це будуть ціни ще вищі, І ми проекти здамо лише на наступний рік. Ось до чого призведе непогодження цього законопроекту. Ще раз, це не означає, що ситуація зупиниться. Але всі ці підрядники, знову ж таки, ви комітет питань економіки.
Пане Мустафа, а хто вам сказав, що в комітеті цей законопроект не буде підтриманий?
Колеги, ви завжди, я вас дуже прошу, Євгеній Володимирович.
Ви завжди говорите, Мустафа, якщо ми не приймемо, якщо не приймемо.
Я вас прошу, колеги, давайте закінчимо, бо це дебати, ну, ми ж не для цього тут зібралися. Я думаю, що всі почули позиції, які вони приймуть до уваги під час голосування. Кожен зараз почув достатньо для того, щоб визначитися з власним вибором. Єдине, кому я ще хотів би справді надати слово, це буквально максимально коротко. Я побачив, від Мінекономіки тримали руку. Пані Ганна була, правда?
Ну, так, колеги, дякую. Я просто
дуже
хочу
коротко,
трошки...
будь ласка, просто.
Я дуже дякую за слово. Я дуже хочу уточнити, що дійсно у нас окремої норми, яка врегулювала зміну вартості робіт після укладання контракту, немає. Ми зараз регулюємо зміну ціни товарів. У нас є особливі умови для зміни ціни, якщо це закладено по інфляції і валюті. Однак, насправді, тут треба ще розуміти, наскільки ці показники релевантні в контрактах на забудову. І дійсно проблема є, і проблема є, тому що контракти на забудову, як правило, довгострокові. Там декілька років, чи навіть рік, ці проекти тривають, і дійсно протягом навіть року, а в наших умовах зрозуміло, що ціни доволі волатильні, ціни забудовника можуть змінюватися. Це просто комплексна проблема. Це не тільки проблема до контрактів до війни, і там я згодна, що треба виважено ставитися до механізму підняття і механізму підтвердження, що яка справедлива зміна ціни відбулася, яку треба збільшувати для державного замовника. Ну, але просто хочу наголосити, що проблема є, і у нас немає зараз там зрозумілих механізмів в законодавстві, як вирішити підняття цін всередині забудованого контракту на будівництво або на там капітальний ремонт, якщо він довгостроковий.
Дякую. Колеги, ще раз. Питання справді достатньо важке, неоднозначне. Потужні аргументи і у пана Євгена, і у пана Рущишина були і у пані Янченко по антикорупційній історії. Маріковський так само висловлювався по цьому. Але є реальний ризик, про який говорив і Мустафа Найєм, і про який говорить Олексій Мовчан. Тому я думаю, що ми для першого читання кожен для себе почув і ті, і інші аргументи. Зараз під час голосування, якби, це сформує вашу думку. Далі, якщо законопроект буде підтриманий комітетом, то я думаю, що до другого читання, ви бачите, за рахунок ажіотажу, роботи над ним буде достатньо такою напруженою. Якщо ні, значить будемо тоді шукати і інші способи знайти якийсь компроміс. Я на цьому хотів би підвести риску і винести все-таки його на голосування за результатами нашого обговорення і пропозицію ухвалити рішення внести проєкт закону про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про публічні закупівлі» щодо можливості змінення умов договору про закупівлю 9027 на розгляд Верховної Ради та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. Прошу голосувати, колеги, хто за. Бурмістр Киселевський.
За.
Піцак.
За.
Колтунович. Кубів. Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов.
Планировал проголосовать против, послушал выступление Мустафы, его доводы, поэтому за.
Дякую. Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько. Рущишин.
Проти.
Тарута.
За.
Шевченко.
Я за, з поправкою, що до другого читання буде внесені якісь пропозиції нормальні, які нормують це питання.
Враховано. Янченко.
Потрималась.
Дякую. Колеги, у нас не проголосував з тих, хто до цього голосував.
Кубів.
Є на зв'язку? Немає. Вікторія Павлівна, є голоси?
Да, є 9 за, 1 утримався, 1 проти. І 2 дякую. Не голосувало. Приходько не голосував, і Кубів не голосував.
Дякую дуже. Я на цій ноті, шановний Мустафа, просто дуже прошу вас провести ще раз роботу із фракціями, тому що в залі буде, ви бачите, дуже важко, навіть на першому читанні. А тим паче, якщо повезе на першому читанні, то до другого, якщо законопроект все-таки не зміниться, то я думаю, що... Взагалі без шансів. Тому давайте шукати якісь шляхи узгодження позицій для того, щоб у нас не було цих зауважень. Добре, я вам дуже дякую сьогодні за захист проєкту.
Дякую вам.
Дякую. Гарного дня. Так, колеги, дуже дякую всім за дискусію. Ще раз йдемо далі. 5473 і 5473-1. Це законопроекти реалізації державного ринкового нагляду та контролю на харчової продукції. У нас вони були, якщо ви пам'ятаєте, уже на комітеті, вони достатньо неоднозначно були сприйняті ринком, були проведені просто безкінечні раунди, скажімо так, перемовин з реальним сектором, врешті-решт вийшли на пропозицію зареєструвати де? На базі двох, ну, на базі основного і альтернативного. Редакція, де у вас є на Google диску, вона була надіслана, з нею можна було познайомитись. Я нагадаю, що взагалі цей законопроект про штрафи за невідповідність харчової продукції, які в 2019 році були збільшені там в 10-12 разів, і за відповідальність, і за формальну невідповідність нехарчової продукції документам походження і встановленим вимогам. Була нарада з Українською радою бізнесу, на якій була присутня там Олена Шуляк, і вони на двох, скажімо так, ну не на двох, а Українська рада бізнесу і представниця парламенту, в принципі, напрацювали цей законопроект доопрацьований. Є необхідність його обговорювати, чи можемо перейти до формально до голосування?
Дмитро Андрійович, я хочу сказати слово.
Да, будь ласка, Євгеній Володимирович.
Там питання. Колеги, я звертаюся до всіх вас, хто колись був підприємцем, в першу чергу доручишина підтримати мене. Я взагалі проти будь-яких там штрафів. Це ж на бізнес штраф, це ж на того, хто закуповував. Це ж не того, хто поставляє. У нас просто не буде поставщиків. Ніхто, ну, ці умови, вони точно нічого не принесуть. Хай ті, хто закуповує, дивляться сразу, що вони купують. Що у нас таке діється? Ми хочемо ще раз на когось оподаткувати? Або щоб там документи якісь були не такі, штрафи вписати зразу? Я не розумію, для чого це? Які... Що буде наслідком прийняття цієї норми? Що покращиться? Кращі продукти стануть, ті, хто поставщики, будуть кращі. Що буде? Я бачу таке одно. Це просто буде наїзд на бізнес і ще додаткове оподаткування. І нічого більше. Ну, цих штрафів вже в нашій країні скоро... Направо-наліво шаг вступив, вже штраф. Просто кругом штраф. Йшли на вибори, кричали всі, говорили, підприємцям буде покращення, що будуть умови, ліберальна економіка. Мені здається, що я саме ліберал тут, у нашому комітеті економічному, розумієте? Хоча мені там всі кажуть, що я типу Савка, там Совєтський Союз, планова економіка, а на практиці виходить, що я саме є ліберал серед вас. Ну хіба так можна? Давайте проти голосуємо, не буду підтримувати цю норму. Які штрафи?
Навіть Львів ліберал.
Дякую, Євгеній Володимирович. Значить, у нас давайте по черзі. Я бачу, що є Емельдеш Борис від групи підприємців, але давайте спочатку члени комітету, потім уже перейдемо до запрошених. Лічман, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, ці законопроекти дійсно обговорювалися більше року. Я брала участь в цих обговореннях, неодноразово спілкувалася з підприємцями, були зауваження до цих законопроєктів. І знаю, що достатньо експертів було залучено до розробки варіанту «Д». І що стосується саме варіанту Д, я мала змогу трошки раніше побачити ці напрацювання, і з експертами також це обговорювали. Зауважень до першого читання реально немає. Тому я вважаю, можна підтримувати. Дякую.
Дякую дуже, Ганна Василівна. З членів комітету хто ще хоче висловитись?
Є пропозиція, пане голово, по-любому треба буде допрацьовувати його, бо є неточності, які говорить ГНЕУ, і поняття вони є дуже розмиті і різноманітні. Тобто термінологія не є обґрунтована. І друга важлива позиція, яка є, що коли говорять державні органи, які надавали висновки, є певні ще зауваження. Ми маємо два законопроекти, третій ніби погоджений. Ну тут треба врахувати однозначно, бо це трошки буде неприємно і для комітету. Але зараз можемо підтримати перше читання. Дякую.
Дякую. Колеги, якщо від членів комітету бажаючих немає більше, я прошу тоді Борис Емельдеш вам слово від УРБ, Української ради бізнесу. Будь ласка.
Доброго дня. Дякую за предоставлене слово. Ну, я тільки хочу зазначити, що цей проєкт, навпаки, він говорить про лібералізацію. Тобто там йде про якраз зменшення штрафних санкцій, про зменшення бюрократії, про можливість підприємцям контролювати процес перевірки. Тобто цей проєкт, ну, взагалі про бізнес. Тобто підприємці його писали, тому це голос бізнесу. Тому пропоную, як би, прохаю підтримати його. Там, ну, деякі колеги, ну, напевно, ну, не мали часу його прочитати, тому таке зразу ставлення.
Ні, там дякую, пане Борисе. Там справді мова йде про зменшення штрафних санкцій, але з іншої сторони, звісно, надається там додаткове право контролюючим органам запитувати, якщо порушення протягом одного року повторюється. Тобто дискреція прибирається, зменшуються цифри, але якби тим не менше залишається практика, яка не суперечить тому самому тій самій практиці там Європейського Союзу. Добре, якщо немає більше заперечень, колеги, я тоді поставлю на голосування пропозицію внести проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю над харчовою продукцією реєстровий номер 5473 та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю над харчовою продукцією 5473-1 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні їх відхилити. Прошу голосувати за відхилення цих законопроєктів двох, основного і альтернативного. Буймістер Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Утримуюсь.
Ми відхиляємо. Муса Сергійович.
А, сорі, тоді окей, я за.
Ну,
я
поки за. Поки відхиляємо.
Перепрошую, перепрошую.
Да. Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За. За.
Наталуха, за. Приходько. Рощишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко.
Я за відкликання, да, чи відхилення?
Відхилення, відхилення. Зараз відхилення.
Так, я за, но я хочу, перед тим, як ви поставите на голосування сам законопроєкт, щоб ті, хто захищають, щоб щось сказали нам предметне. Тому я не сприймаю, коли людина каже, я вивчив, я згоден, то все добре, приймаємо. Другий виступає, це голос від бізнесу, тому давайте. Ні, хай пояснить.
Женю, почитай, воно дуже коротке.
Для чого запрошувати людей, які доповідають законопроект, вони суть не кажуть для чого. Я не до тебе.
Ну, була ж дискусія вже щойно. Ну, будь ласка, ви за відхилення, правильно?
Добре, тоді я буду голосувати проти, якщо не хочете говорити, так, ну, потім хай не скажуться на себе. Я хочу почути логіку, а її ніхто не каже.
Пане Дмитре, для протоколу і відповідь певна, що за своєю метою цей законопроект не суперечить угоді про асоціацію, але потребує дійсно працювання. Метод проведення у відповідність регламенту 765/308 і дотримання принципу правової визначеності. Це висновок комітету реінтеграції. Тобто вони теж підтримують. Дякую.
Так, дякую. Шевченко, за відхилення.
Так, за відхилення, я сказав.
Так, дякую. Янченко.
За.
За. Дякую, колеги. Є, відхилили. Давайте тоді, щоб у нас не було на рівному місці конфлікту. Пане Борисе, ви як представник робочої групи, яка напрацьовувала, перед тим, як ми проголосуємо за альтернативний, одну хвилину, основні позиції, для того, щоб всім як було все зрозуміло.
Добре. Ну, тобто, в цьому проєкті були зменшені штрафні санкції. Тобто, що треба проговорити кожну позицію, наскільки зменшили?
Ні, ну основні позиції. Штрафні санкції були зменшені, це зрозуміло.
Так, після цього було видано, що можна підприємцям фіксувати на відео, коли йдеться перевірка, ну також. І далі можна... безоплатні, тобто ми зауважили, що лабораторії, які проводять, куди даються продукція, дається на перевірку, так, то вони потрібно бути безкоштовні для бізнесу.
Ну, дякую.
І ще одне, що перевірка документів може бути тільки після того, як визначено, що цей товар несе якийсь ризик, і це теж відповідає всім європейським нормам. Тобто, якщо в них є якісь несоответствия якимось нормам, то тоді ми починаємо вивчати ланцюг постачання. А до цього то підприємця навіщо чіпати?
Турбувати. Все правильно. Дякую дуже, колеги. Тоді друге голосування по цьому законопроекту. Значить, за результатами обговорення та керуючись частиною другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України, пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект закону України про внесення змін до закону України про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції, підготовлений народними депутатами України, членами комітету, рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти доопрацьований законопроект за основу. Прошу голосувати, бурмістр Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
Мовчан за.
Натулуха за, Приходько. Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко. Янченко.
Дмитрий Андрійович, мой голос вже нічого не вирішує. Я вже бачу, що цей законопроект буде підтриманий. Ну я утримуюсь, поясню, чому свою логіку. Чому я утримуюсь, щоб ви все зрозуміли. З однієї сторони, я так зрозумів з доповідача, що мова йде про те, якщо хтось визначить, що продукт, да, який вживає людина, виявляється контрафактним, тобто там якісь речовини, наприклад, масло вершкове.
Це не харчовий, Женя, не харчові це.
А які? Закон про нехарчові продукти.
Так хай доповідач говорить тоді. Тоді точно не буду підтримувати. Ну, що таке?
Та він воно ж в назві вказано, Євгеній Володимирович. В порядку денному навіть.
Так я отримую все.
Добре, дякую. Янченко. Галина Гирина, не чутно вас.
Я за.
За, дякую. Дякую, колеги. Є голоси, рішення прийнято. Так, далі у нас... Проект закону номер 5837. про основні засади державного нагляду. Це урядовий законопроект. Пан Олексій Соболєв від Міністерства економіки. Будь ласка, пан Олексію, вам слово від уряду.
Доброго дня. Доброго дня, міністр. Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. Пропонується законопроект, який перш завантажує систему державного контролю. Він для міністерства і для Кабінету міністрів дуже важливий. Щодо проблеми, яка вирішується. Сьогодні система державного контролю переважно працює на виявлення порушень у суб'єктів господарювання і застосування до них санкцій. З року в рік кожна друга перевірка фіксує порушення, кількість яких не зменшується, тобто ситуація не покращується. Разом з тим, значна частка штрафів оскаржується бізнесом потім в судах на свою користь, і такий підхід створює навантаження на суди, нівелює діяльність органів контролю і не сприяє створенню безпечного середовища в країні для успішного підприємництва. Що пропонуємо зробити? Пропонуємо перебудувати систему контролю на сервісну, тобто превентивну, через впровадження аудит і страхування господарської діяльності, а також переорієнтації всіх сфер контролю на ризик орієнтований підхід при плануванні перевірок з урахуванням оцінки ризикованості діяльності бізнесу. Тобто вийде так, що чим нижче ступінь ризику діяльності суб'єкта, тим рідше його перевірятимуть і тим менше буде строк проведення перевірки. Пріоритетними критеріями прийняття позитивного рішення є зменшення кількості порушень бізнесом, створення сприятного середовища для провадження господарської діяльності і розвитку малого і середнього підприємництва. Трошки там буквально 5 пунктів, як саме це працювати. Для того, щоб перейти на нову систему, ми пропонуємо впровадити добровільне страхування цивільної відповідальності. Тобто підприємці, які застраховані свою відповідальність з середнім та незначним ступенем ризику, для них буде зменшена кількість планових перевірок і період між перевірками збільшиться принаймні в 1.5 рази. Тобто для середнього ступеня ризику буде замість 3 років, буде 4.5 років, для незначного ступеня ризику з 5 до 7.5 років. Рідше підприємці будуть мати ці перевірки. Друге, це впровадити аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Тобто підприємці зможуть залишити фахівців органу контролю або незалежної організації, для яка уповноважує на відповідність діяльності, вони зможуть попередити порушення вимог законодавства без застосування санкцій. Тобто пройшли аудит самі, і це зменшить кількість планових перевірок в 1.5 рази знов таки. Якщо замовив аудит у незалежної організації, яка уповноважена в цій сфері проводити аудит, то зменшуєш так само кількість перевірок. Також пропонується створити в органах контролю інститут громадських рад, для того, щоб був громадський контроль кращий за цими органами. Розширити та вдосконалити функціонал інспекційного порталу, тому що ми, звісно, йдемо шляхом цифровізації всього, щоб обмін документами здійснюється в електронній формі, запровадити Е-кабінет для підприємців, і там через кабінет подавати електронні скарги і відмови від комплексної перевірки через цю електронну систему. І на кінець запровадити відповідальність керівника органу контролю за недодержання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю в разі, якщо судом підтверджена протиправність рішення цього органу контролю. Тому ми вважаємо, що прийняття закону дозволить забезпечити прозорість та законність усіх процесів, пов'язаних з проведенням заходів контролю, підвищити консультативну сервісну складову, створити сприятливе середовище для провадження господарської діяльності, розвиток малого середнього підприємництва і залучити інвестиції. Тому пропозиція міністерства підтримати проект закону. Прошу дуже. Дякую.
Дякую дуже, пане Олексію. Колеги, чи є необхідність обговорювати, чи всі могли ознайомитися з законопроектом і до першого читання готові підтримати?
Мене ремарка.
Прошу.
Мене ремарка одна, Мітян Дивич.
Да, Євгеній Володимирович. Я єдине зауважу і попрошу вашого вибачення. У мене невеличкий форс-мажор. Дмитро Давидович далі проведе комітет до кінця. Добре? Ага. Дякую. Да, будь ласка.
Да, я просто буду підтримувати цей законопроект. Дійсно, Це зменшить, так скажемо, якийсь тиск на бізнес, тому що вони будуть отримувати імунітет, провівши там якусь аудиторською службою повністю контроль, і у них буде така грамота, така царська, що у нас все добре, дивіться, ідіть далі. Ну я з таким юмором хочу сказати, що хтось думає, що це новела. Це було у нас у законодавці, ще в декларації, в декретах Кабінету міністрів до 94-го року, коли не було ще налогової утворено. І тоді я пам'ятаю, як бізнес цим користувався. Тобто це не новела, це добре забуте старе. Це було 30 років тому. І я це пам'ятаю на практиці. Тобто в Україні раніше це було. Проводили аудити бізнесмени і захищали таким чином себе від перевірок від чиновника. Тому що коли приходили там БКСС в ці часи, якраз ось такий акт він був такий нормальний. Тому добра ідея, але в нас із нашого минулого.
В мене є пропозиція, якщо можна.
Дасте, Степанович, будь ласка.
Дивіться, я просто хочу звернутися до представника Мінекономіки, що по трьох важливих аспектах. Перший аспект, що в даному законопроєкті не визначений його предмет. Це я говорю не тільки я, це і НЕО говорить. Друга позиція важлива, що до вимог законодавчої техніки законопроект про внесення змін до законодавчих актів не може містити перехідних положень. І третє, важливе, це дає комітет з євроінтеграції. Дійсно, міжнародно-правові зобов'язання України в сфері європейської інтеграції там збалансовані, не суперечить, але після припинення скасування воєнного стану в Україні потребуватимуть висновок антимонопольного комітету щодо впливу на конкурентне середовище. Я просто хочу попросити таку річ. Там ще є зауваження бюджетно, там є ще зауваження ГНЕУ. Чи доцільно, я бачу в залі, це буде аргумент, може законопроект не пройти. Чи краще його допрацювати і потім внести нормально на інше засідання? Або давайте перенесемо ми на інше засідання і чи можливо зняти, бо ці зауваження є дуже принципові. Я вже не говорю про питання по переробній галузі, не говорю про інвестиційний проект з значними інвестиціями, де ми говоримо про VIP-клієнтів. Я не говорю про правове регулювання положень про індустріальні парки і так далі. Тут є дуже багато. Тобто він трошки сироватий, це толерантно скажу. Дякую.
Степан Іванович, ми пропонуємо прийняти в першому читанні і до другого читання все, що ви сказали, прямо готові допрацювати. Це
рахували, що бо треба лоск мати рівень і комітету, і міністерства. Дякую.
Дякую, пане Олексію. Колеги, чи є ще у когось бажання висловитись чи запитання?
У мене рука, Дмитре.
А, вибачте, Ярослав Іванович, я з телефона просто її якраз не бачу. Да, прошу вас до слова, будь ласка.
Ага. Так, дякую дуже за якийсь поступовий крок в цьому напрямку, але я б хотів все-таки говорити про філософію самого закону. Бо з одного боку, коли прочитаєш окремо це все, це ніби непогано виглядає, але коли ти загальному прочитаєш, то ми покращуємо ситуацію, яка на сьогодні є. А я б хотів все-таки звернути увагу пана Олексія і міністерства, яке він представляє, все-таки про те, що нам треба реально впроваджувати механізм презумпції невинуватості підприємця. От. І те, що ви пропонуєте, такі як, я це назвав купівля індульгенції, так? Оце страхування, або інститут громадських рад, це також перша річ, яка є корупція, оскільки мене, наприклад, коли я заблокував податкову у Львівській області, не пустили в члени громадської ради, просто-напросто не обрали. Там всі придворні підприємці, які заробляють в більшості своїй на несплаті податків. Це зовсім інша бізнес-модель. Тому ці механізми не працюють. Отже ж, Я за те, щоб рухатися в цьому напрямку, про який ви задекларували, але насправді ці такі наші кроки є наполовину. ефективними, і багато в чому вони навіть не швидше всього за все не працюватимуть. Я також підтримую зауваження, які сказав Степан Кубів, і тому в першому зараз я утримуюся. Я подивлюся, чи ми зможемо це з вами допрацювати до другого читання для того, щоб ми могли голосувати. Але як на мене, от сама ідея цього, що давайте покращимо життя підприємцям. А я б говорив не так. Я б говорив тільки так. Давайте так, залишимо тільки ризикоорієнтований підхід і крапка. І навіть якщо немає цього вказівки від ризикоорієнтованого підходу, не йдемо, не перевіряємо підприємство. 20 років, 30 років, не перевіряємо. Якщо воно сплачує податки, працює і таке інше, видно, це ж видно все. От при нашій цифровій можливості електронного декларування можна побачити кожну гривню кожного підприємця. Тому я б виходив набагато радикальніше і саме виходячи з цього принципу. Бо в даному випадку принцип винуватості підприємця таки зашитий. І ми йому даємо всілякі оті індульгенції відкупитися і такі інші. Розумієте? Я за це виступаю. Дякую.
Дякую, Ярослав Івановичу. Бачу, Олена Васильівна руку тримає.
Так, дозвольте мені, будь ласка, взяти слово. Я би хотіла запропонувати комітету все ж таки до першого читання підтримати законопроект, бо мені здається, що все ж таки це ж крок вперед. І, звичайно, є багато зауважень, їх потрібно доопрацювати до другого читання, мені здається, це можливо. І якщо є в колег зацікавленість, пропоную створити на базі профільного підкомітету робочу групу, де ще раз обговорити і пропрацювати всі зауваження, всі ті речі, які здаються некоректними, бо цей законопроект вже взагалі-то досить давно існує, і я вже не кажу про проблематику, яка є дуже нагальною. Тому моя пропозиція така – підтримати і допрацювати в рамках підкомітету, створити робочу групу. Дякую.
Дякую, Ганна Васильівна. Колеги, більше рук не бачу, але, можливо, з телефону просто не бачу. Чи є хтось, хто ще хотів би висловитися? Якщо ні, то тоді пропоную переходити до голосування. Отже, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону про основні засади державного нагляду, контролю реєстраційний номер 5837 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. Так, колеги, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Буймістер Людмила Анатоліївна. Немає. Киселевський – за. Кицак.
За.
Колтунович. Кубів Степан Іванович.
За. За.
Лічман.
За.
Магомедов. Та умова, щоб до другого читання оці застереження мої і пана Рушишина були враховані. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Магомедов Муса Сергович. Не на зв'язку. Маріковський.
За.
Олександр Валерійович. Ви за. Дякую. Марчук Ігор Петрович. Мовчан.
Мовчан за.
Дякую. Наталуха. Не на зв'язку. Як ми розуміємо. Борис Вікторович Приходько. Рушишин Ярослав Іванович.
Утримуюсь.
Дякую. Тарута. Сергій Олексійович, ви на зв'язку? На зв'язку. Шевченко Євгеній Володимирович.
Я в першому читанні підтримую, але з такими зауваженнями, що тут дійсно треба підхід зрозуміти, який пропонує Рушишин. І я з ним згоден повністю. Презумпція винуватості, вона прошита не тільки тут, но щоб ми з вами, колеги, не приймали, у нас є такий протилежний комітет фінансів у главі з такої трьохголової гадюка Гетманцева по прізвищу, який просто є котом всього підприємства, всіх підприємців і всього бізнесу. І щоб ми не робили, поки ми не станемо таким більш впливовим комітетом, ніж вони фінансові, то нічого в країні не зміниться. Щоб ми не робили.
Дякую, Євгеній Володимирович. Так, і Галина Ігорівна ще не проголосувала.
За.
За. Дякую. Вікторія Павлівна, вистачає у нас голосів?
8 за. Рішення прийнято.
Рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді, Вікторія Павловна, стосовно створення робочої групи, чи ми просто в рамках підкомітету будемо доопрацьовувати, як чи потрібно нам щось голосувати, от пропозицію, яку Ганна Васильівна надала?
Ну, я думаю, може ми приймемо за основу, а потім проголосуємо про робочу групу.
А коли вже в залі приймемо? Гаразд. Добре. Тоді, Ганна Васильівна, тоді... значить, вашу пропозицію ми тоді запам'ятали, і ви тоді нагадаєте, щоб ми її проголосували. Коли
мені здається, прийняти. Якщо колеги зацікавлені, ми можемо неформально розпочати опрацювання, а потім вже формалізуватися.
Ано, звичайно, так, чи можна попроситися в цю групу? Так, дякую.
Так, звичайно, звичайно.
Ми готові.
Добре. Колеги, скажіть, будь ласка, я приєднався до засідання трошки з запізненням. Я так розумію, що 8138 ми не розглядаємо сьогодні, да? Там, де про інвестняння урядове, чи розглядаємо?
Не розглядаємо.
Не розглядаємо, так. І це я згоден з цим, да. Добре. Тоді ми переходимо до наступного законопроекту, номер 7442. Відповідальний депутат...
Вже розглянули.
Вже розглянули. Так, а що залишилось? Тільки, що залишилось? 64-64?
Так.
64-64. Так, гаразд. Так, у нас відповідальний депутат Дмитро Андрійович, зазначений по цьому законопроекту, Дмитра Андрійовича немає. Тут Міністерство економіки буде доповідати.
Перенести на друге засідання відсутній доповідач.
Пане Олексію Соболєв, Міністерство економіки, ви планували доповідати по цьому законопроекту?
Да, так, ми можемо. Він доволі... Це чітко зрозуміло, що це потрібно.
Колеги, члени комітету, якщо Міністерство економіки доповість, ми розглянемо. Немає заперечень проти цього?
Степан, так, розглянемо. Що... Я пропоную розглядати.
Так, раз. Ну тоді, пане Олексію, запрошую до слова вас.
Дякую. Запропоновані зміни імплементують положення глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Директива 2004/48 Європейського парламенту та Ради від 29.04.2004. Як це робиться? Шляхом внесення змін про додаткові процесуальні можливості щодо забезпечення доказів та майнових інтересів позивача, а також про умови відшкодування збитків і виплати компенсації в разі порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, потрібно буде внести доповнення та уточнення до Цивільного кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Господарського кодексу, Закону України про охорону прав на промислові зразки, охорону прав на знаки для товарів та послуг, охорону прав на винаходи і корисні моделі, охорону прав на компонування напівпровідникових виробів, про правову охорону географічних зазначень і про авторські права і суміжні права. Законопроектом 6464 вносяться також зміни щодо складу основних органів управління Національного органу інтелектуальної власності до наглядової ради та дирекції з метою більш ефективної діяльності цього органу внаслідок розширення сфери його діяльності. Також вносяться доповнення і уточнення щодо технічних уточнень до закону про авторські права і суміжні права з метою його належного застосування. І визначення порядку надання дозволу на включення до торгівельної марки імітації зображення малого державного герба України з метою розширення можливостей належного використання цього інструменту захисту інтересів суб'єктів господарювання. Ми просимо підтримати цей євроінтеграційний законопроект. Дякую.
Дякую, пане Олексію. Колеги, чи будуть питання до доповідача?
Давайте ставити на голосування.
Це слушна пропозиція, давайте тоді ми нею і скористаємося.
Я коли чую, Діма, я коли чую напівпровідників, мене таке щось переноситься на 3 роки тому назад. Я пам'ятаю цей скандальний законопроект про напівпровідників, про захист інтелектуальної власності. І для мене таке дежавю, знов те саме.
Ну, бачите, Роксолани Андріївни з нами ще нема, а справа на тих провідників Вона жива досі. Так, гаразд.
Колеги, дозволите долучитися до...
Так, пане Крилько, вас вітаємо вас. Да. Ви хочете по цьому законопроекту про інтелектуальну власність висловитися? Ну, будь ласка, прошу вас. Так.
Я хотів, по-перше, сказати свою позицію, що цей законопроект дійсно євроінтеграційний і його варто ухвалити в парламенті. І от пан Олексій, заступник міністра, доповідав стосовно цього законопроекту в контексті включення імітації малого державного герба. Це поправка номер 48. Я таку поправку подавав до цього законопроекту ще в минулому, коли він попередній раз розглядався у Верховній Раді. Так от, хотів би зазначити, що це якраз є надзвичайно важлива поправка, адже в нас за всі роки незалежності не вирішено питання на законодавчому рівні, яким чином ті суб'єкти господарювання, які хочуть використовувати елементи державного герба для, в тому числі для популяризації державних символів України, як вони це можуть робити. Тому зараз це питання вирішується на Укрнаїв, такі повноваження накладаються, оскільки вони вже мають повноваження стосовно надання дозволів на використання назви Україна як назви держави, і це логічно було б, щоб також і державний герб був охоронений державою, щоб був визначений уповноважений орган, який може надавати дозвіл на його використання. І таким чином ми врегулюємо законодавчо це питання вперше за роки незалежності. Це поправка номер 48. Вона подана в цей законопроект головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. І я хотів би якраз по цій поправці сказати, що вона є надзвичайно важливою. Я її повністю підтримую. Так само, як і законопроект. Дякую.
Дякую, Іван Іванович. Я так розумію, що врахована ця поправка, правильно? Тобто у вас немає наполягання на її голосування?
Ну, якщо... Так, наскільки я розумію, вона врахована. Якщо вона врахована, 48 поправка, то я тоді вдячний буду комітету за підтримку законопроекту.
Питання до секретаріату. Вікторія Павловна, немає зараз таблиці цієї перед очима?
Ну, по тій таблиці, яку я бачу, ця поправка була врахована.
Так і є.
Врахована. Так, добре.
Все, тоді дякую.
Дякую, Івану Івановичу. Так, тоді ми будемо переходити до голосування. Переходимо до голосування. Чи це законопроект 6464?
Пане Дмитре, можна? Таке відчуття, що сьогодні кворума зараз немає. Давайте, може, перекличку зробимо, щоб були голоси.
Гаразд. Давайте зробимо перекличку. Дякую.
Так, голосування ж покаже. Голосування ж покаже, чи є.
Так, от секретаріат підказує, що кворуму все ж таки немає.
Перенесемо на друге засідання.
Скільки нам потрібно голосів, Вікторія Павловна? Скільки людей потрібно, щоб...
Нам потрібно 9 голосів, щоб приймали участь у голосуванні.
Колеги, ну я, наскільки розумію, цей законопроект планувався на наступний тиждень на середу. Ми вже його обговорили, і, можливо, зараз кворум би з'явився. Я перепрошую, звичайно, але...
Так, ну тоді давайте все ж таки перекличку зробимо. Буймістер немає, Киселевський є. Кицак Богдан Вікторович, ви на зв'язку?
Є.
Так, дякую. Колтуновича нема, Степан Іванович, ви є?
Є.
Дякую. Ганна Васильівна, ви є?
Так, є з вами, колеги.
Дякую. Муса Сергійович Магомедов на зв'язку чи ні? Так, немає. Маріковський Олександр Валерійович.
Маріковський є.
Так, Ігор Петровича нема. Наскільки я розумію, Олексій Васильович, ви з нами? Олексій Васильович?
Немає. Він відпрошувався наперед.
Відпрошувався. Прохання до секретаріату. Чи могли ви поки набрати мовчана? Може, він може під'єднатися на хвилинку. Так, Наталухи немає, Приходько немає. Ярослав Іванович, чую, є Ярослав Іванович, так?
Є. Є.
Так, дякую. Сергій Олексійович, Тарута нема. Так, Шевченко Євгеній Володимирович, ви з нами ще?
Да, я тут.
Так, дякую. І Галину Ігорівну бачу. Так, Віся, нам ще не вистачає однієї людини. Однієї людини, так.
Може до Степана Кубіва подзвонити?
Степан є, Слава.
О, вибач. А ти не підписуєшся Zoom User, ага.
Думаю, все подзвонить, він підключиться зараз.
І зараз підключиться також Тарута.
Так, чудово. Вікторія Павловна, якщо ми поки що, нам в Різному треба голосувати щось, чи там просто оголосити треба якісь питання?
Ні, нам треба теж голосувати. Дуже прошу, щоб приєдналися.
Уже є, начебто, давайте голосувати.
Уже є, чудово. Так, дякую, колеги, хто під'єднався. Ще прошу вас буквально там пару хвилин, і ми засідання комітету закінчуємо. Секунду, відкриваю рішення. Значить, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у повторному другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності реєстраційний номер 6464 прийняти у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу, шановні колеги, проголосувати. Буймістер, немає. Киселевський за. Кицак?
За.
Дякую. Колтунович, Кубів Степанович?
За.
Лічман, Анна Васильівна?
За.
Магомедов Муса Сергійович? Маріковський Олександр Валерійович?
За.
Дякую. Ігор Петрович Марчук? Нема. Мовчан Олексій Васильович? Немає. Дмитро Андрійович Наталуха? Нема. Приходько Борис Вікторович? Нема. Рощишин Ярослав Іванович?
За.
Дякую. Сергій Олексійович Тарута?
За.
Дякую. Шевченко Євгеній Володимирович?
Я за.
Дякую. Галина Ігорівна Янченко?
За.
Дякую, колеги. І ще прошу всіх не відключати, ще в Різному є кілька питань. Дякую. Колеги, ще одне рішення. Я прошу вас за моєю ініціативою запросити представників Міністерства економіки, Мінфін, Мінагра, Мінцифри для інформування членів комітету про наявні інструменти стимулювання економічної активності з датою заслуховування до кінця березня 2023 року. Я хочу, щоб вони представили всі програми, які є, от 579, там експортно-кредитне агентство і так далі, і щоб ми зрозуміли, чи працюють у нас ці програми сонаправлено, чи вони працюють в різнобії, можливо, треба їх досконалити, чи принаймні якось проаналізувати. Я прошу за цю пропозицію проголосувати.
Це останнє голосування, Дмитро. Це останнє голосування.
Так, це останнє голосування. Добре. І ще маю оголосити, що слухання скасовані 16-го числа, але дуже просто оголошення.
Добре.
Так, значить, Киселевський за, Кицак?
За.
Колтунович, Кубів?
За.
Лічман, Ганна Васильівна?
Я за.
Дякую. Магомедов, Маріковський?
Маріковський за.
Марчук, Мовчан, Наталуха, Приходько, Рушішин, Ярослав.
За.
Тарута.
За.
Дякую. Шевченко, Євгеній Володимирович.
Цифри – це саме корупційне міністерство в Україні, тому я утримуюсь.
Ні, ми їх запрошуємо на комітет доповісти нам, що вони роблять. Це ж
якраз контрольна функція. Їх. Я не хочу бачити їх.
Гаразд. Гаразд.
Це моя позиція. Я просто, дивіться, всі зрозуміють, що діє – це мильний пузир. Прийде час і зрозуміють. І на кого вона працює.
Гаразд. Добре, дякую. Галина Ігорівна Янченко.
Підтримую.
Дякую. Колеги, голосування на цьому ми вичерпали. І ще маю оголосити, що слухання на тему «План відновлення України від наслідків війни» за ініціативи Українського союзу промисловців-підприємців. Так, пропозиції розроблено відповідно до указу президента Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Вони були заплановані на 16 березня 2023 року. І проведення заходу 16 березня буде скасовано. Я так розумію, що з причин не...
Планували ж на 20-те? Я це розмовляв з Дмитром і домовлялися 20-го. І поки нема чіткого розуміння.
Ну, от є повідомлення від секретаріату, що 16-го скасовується, а нову дату, да, перенести на 20-те. Да, тут Вікторія Павлівна мені підказує, да, перенести на 20-те. Все правильно, Сергій Олексійович, так?
Да? Да,
ну,
да,
тоді, да. Тоді, колеги, 20-го числа, хто планував брати участь 20-го числа? Да, 20-го числа це слухання відбудеться, запрошую всіх взяти участь при зацікавленні. На цьому порядок денний, який ми затвердили, вичерпано. Засідання комітету оголошую закритим. Дякую всім за участь.
До побачення, колеги.
Дякую всім.